लागसार यकुजाच्या आकटें घालून शिपाई रातीक म्हणून तयारी करताले. हत्या भोंवतणी ते बसून आसतना पेद्रुई थंयसर बसलो. तितल्यार एकल्यान ताची ओळख धरली.
हो मोरीस जेजो सांगात आसुल्लो.
स्त्रिये, हांव ताका वळखसना.
हांवें तांकां सांगात पळयलां.
तसो पारोत करनासल्यांनी ताच्या दोळ्यांक वस्तूर बांदून ताका मारूंक सुरू केलें.
तुका मारलें कोणें? सांग.
रावत कर सांग. हाच्या उपरांत मारसो कोण?
उपरांत त्या रातीं पेद्रू रावळेराच्या अंगणांत भियान पासाय मारता आसतना कोण एकल्यान ताका पळयलें.
तूंय तांच्या मदलो एकलो?
तो हांव न्हयच.
त्या वेळी जुदेवांचे मतबारी तुर्तान सांगता मेळ्ळे. जेजूक क्रूरपणी चलोवन आसल्या पारांगरान तावन कैदी खडच्याक तांणी एका अधिकारीक धाडलो.
तुजे खालते सेवक
रावया. हांव सांगता रावया, ताका सभे मुखार हाडा.
चल.
नितीसभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक सवालां घालूंक सुरू केलें.
सांग तर तूं मेस्या वयवे?
हांव सांगान तर तुमी म्हाका सत म्हणचे नात, आनी हांव तुमकां सवाल करीन तर तुमी म्हाका जाप दिवचे नात. पूण ह्या फुडां मनशा पूत सर पदवेदार देवाचे उजवे कुशीक बसून आसतलो.
तर तूं देवासो पूत?
वय हांवूच तो.
तशें म्हणून ताका अधिकार कोणें दिला?
ताणें कितें सकर म्हळें तें आमी आयकलें.
तो सुखीदार
ताका पिला तो सरशीन वरया.
वय वरा ताका.
जेजूक थंय तावन पाठी व्हरता आसतना जम्यांतलो एकलो पेद्रूक बोट दाखय लागलो.
हो मनीस जेजू सांगात आसलो म्हणच्याक दुबावस ना. त्या शिवाय होय गलिल्या घर.
तूं कितें म्हणटाय तें हांव नेणा.
तवळ जेजून पाठी घेवन आपल्या पाटलावदाराक आनी इश्टाक पळयलें. पेद्रूक सुमियान सांगल्यासो उगडास आयलो.
पेद्रू, हांव तुका सांगता, तूं म्हाका वळखनाय म्हणून तीन पावटी बासता पर्यंत आज खोंबो साद घालचो ना.
दुखांव माळून पेद्रू आंगणांत तावन पडलो.